Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Ülkə Rakib qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda gündüz hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Axşam isə hava tutqunlaşacaq, gecəyə doğru qar yağacaq paytaxtda. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə saatlarında şiddətlənəcək. Gündüz 1-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağıntılı olacaq, arada qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə kimi isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Naxçıvanda polisdən şikayət edən yaşlı sakinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzza sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini bilavasitə barışığa çağıran qətnamə qəbul edib.
Avropa Birliyi və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər.
Nissan da qlobal iqtisadi böhranın çətinliyi ilə üzləşib Britaniyada mindən çox iş yerini bağlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Naxçıvanda polisdən şikayət edən 72 yaşlı Sədərək rayon sakininin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, birinci qrup gözdən Əlil İsmail Hüseynov yanvarın 5-dən xəstəxanadadır. Dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov İsmail Hüseynovun ailə üzvlərinə bildirib ki, onunla yalnız xəstəxanaya yerləşdirilməsindən 9 gün keçəndən sonra görüşə biləcəklər. İsmail Hüseynov polis məntəqəsində döyülən gənclər birinin atasıdır. Yeni ildə Sədərəkdə polis 7 gənci yolkan ışığını kəsdikləri üçün məntəqəyə aparıb. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri döyüblər, sonra da saçlarını kəsərək buraxıblar. Valideynlər polisdən şikayət elədikləri üçün təzyiq altındadırlar. Bəzilərini işdən çıxarmaqla, sosial müavinətlərindən məhrum etməklə hədələyirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzza sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini bilavasitə barışa çağıran qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə barışıq İsrail qüvvələrinin Qəzza sektorundan çıxarılması və bölgədəki fələstinlilərə humanitar yardımı yaymağı nəzərdə tutur. Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən yalnız İsraillə sıx əlaqədə olan Birləşmiş Ştatlar səs vermədən imtina edib. İsrail və Həmasın bu qərarı dərhal icra edəcəyi hələ məlum deyil. İsrailin Qəzza sektorunda 13 gün apardığı hərbi əməliyyatın nəticəsində 700-dən çox fələstinli ölüb, 3000-dən çoxu yaralanıb.
Avropa Birliyi və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu barədə Avropa Birliyinin hazırki sədri Çexiya rəhbərliyi məlumat verib. Məlumatda o da deyilir ki, bundan sonra Rusiya qazının yaxın müddət ərzində Avropa nəqlinin bərpa olunacağı gözlənilir. Diplomatların dediyinə görə Avropa Birliyinin qaz nəzarətçiləri Ukraynaya elə bugün gələ bilərlər. Rusiya və Ukrayna hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Moskva ilə Kiyev arasında qazın qiyməti ilə bağlı mübahisəyə görə tək Ukrayna yox, ondan çox Avropa ölkəsi də qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Taliban və Əl-Qaida hərbçilərinə qarşı mübarizədə qələbə çalmaq üçün ABŞ siyasəti Əfqanistanın qonşu Pakistanla əlaqələrini başa düşməlidir. Əfqanistan münaqişəsinə görə məsuliyyət daşıyan ABŞ ordusunun komandanı belə deyir. Amerikalı general David Petraeus dünən Vaşinqtonda çıxışı zamanı Əfqanistanda müharibənin hələ illərlə davam edəcəyini də deyib, amma dəqiq müddət göstərməyib. Petraeus Əfqanistanın gələcəyini birbaşa Pakistana bağlayıb, deyib ki, Əfqanistanda hər hansı bir inkişaf Pakistanın köməyini nəzərdə tutan strategi olmadan natamam qalacaq. Onun fikrincə, bu zaman həm də Pakistanın rəqib Hindistanla narahat edici münasibətləri nəzərə alınmalıdır. Amerikalı general təklif edib ki, Amerikanın uzun müddətli düşməni İran da Əfqanistanı möhkəmləndirməkdə regional qüvvənin bir hissəsi ola bilər.
Tacikistanın Ali Məhkəməsi sələfi təriqətini qadağan eləyib. Məhkəmənin mətbuat katibi Yusifov qərarı belə izah eləyib ki, Tacikistanın təhlükəsizliyi ölkəni dini, milli və irqi düşmənçilikdən qorumaq naminə sələfi təriqəti qadağan olunub. Bu təriqət İslamın ilk dövrlərinə aid olan ciddi məhdudiyyətlərin tərəfdarıdır. Onun Tacikistanda minlərlə tərəfdarı var. Tacikistan əhalisinin əksəriyyəti isə Hənəfi təriqətindəndir.
Yaponiyanın avtomobil nəhəngi Nissan qlobal iqtisadi böhrana görə Britaniyada 1200 iş yerini bağlamaq məcburiyyətindədir. İngiltərənin şimal şərqində yerləşən firmanın 5000 işçisi var. İstehsalla bağlı iş bazar ertəsi bərpa olunub. Şirkət istehsalı ötən il dekabrın 18-dən dayandırmışdı. Britaniyada yeni maşınların satışı 2008-ci ildə 11% aşağı düşüb.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq imkanınız var, həm də canlı dinləmək. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Radyolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir. Bizi internetdə və ya PEK-də dinləmək imkanınız var. Səhər saat 8-dən 10-a kimi söhbət Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramından gedir. Və yeri gəlmişkən xatırladım ki, bugün studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Bülkə Rakif qızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizi axıra dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikadakı azərbaycanlılar konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı növbəti etiraz aksiyası keçirəcəklər.
48% Azərbaycan vətəndaşı 11 ildə istifadə etmədiyi özəlləşdirmə çeklərini bu ilin sonuna kimi hara qoya bilər? Həmin çeklərin vaxtının uzadılması mümkündürmü?
SMS sualımız da elə bu haqdadır. Özəlləşdirmə çekləri hansı dərdinizə dərman oldu? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə bu haqda.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda martda keçiriləcək referendumla bağlı etirazlar hələ ki qəzet səhifələrində eşidilməkdədir. Müxalif düşərgə konstitusiyaya dəyişiklik və əlavə edilməsini istəmir, amma bununla bağlı etiraz formalarını seçməkdə də qərar verə bilmir. Yalnız iki gün əvvəl Müsavat Partiyası müzakirələrə ara verib Respublikaçılar adlı təşviqat qrupu yaratdı. Qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq qurumlar isə seçkiləri izləməkdə hələ ki maraqlı görünmürlər.
Amma okeanın o tayındakı Amerikadakı azərbaycanlılar daha fəal görünürlər. Artıq Vaşinqtonda, New Yorkda etiraz aksiyaları keçiriblər və bugün daha bir piket BMT-nin qarşısında keçirilməlidir. Bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlanırıq. Telefon xəttində Azad Təşkilatının təşəbbüs qrupunun üzvü Emin Millidir.
Sabahınız xeyir, Emin bəy.
Sabahınız xeyir.
Bu dəfə BMT qarşısında aksiya keçirirsiniz və ümumiyyətlə Amerikadakı aksiyalara ictimaiyyətin diqqətini yaxud da belə deyək, beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb edə bilirsinizmi? Buyurun.
Son hökumətin addımları ümumiyyətlə onu göstərir ki, artıq hökumət tam aydın şəkildə Azərbaycan məhz daha totalitar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir və sözsüz ki, Amerikada burada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycanın içində, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar artıq buna bir mənalı olaraq etiraz etmək yoluna çıxırlar və hətta mən deyərdim, bundan neytral olan, səsini çıxartmayan insanlar artıq bizə qoşulmağa başlayırlar, öz sözlərini deyirlər. İlk aksiya Vaşinqtonda keçirildi və Azərbaycan dövlətinə, prezidentinə müraciət olundu ki və bizim etirazımızı biz buna bir mənalı olaraq bildirdik. İndi isə New York'da Azad Təşkilatı artıq BMT-nin qabağında etiraz aksiyasını keçirdi və bu etiraz aksiyası keçirəndən sonra biz öz bəyanatımızı dünyanın bütün ölkələrin nümayəndəliklərinə təqdim edəcəyik. Bu bəyanatda Bəli.
Buyurun. Bəyanatda daha çox nə vurğulanır?
Bu Bu beyanatta o vurgulanır ki biz dünyanın bütün ölçülerini, o ölkələr ki hansı demokratik dəyərləri, azadlığı, bunu hər şeydən üstün tuturlar və azadlığın, demokratik dəyərlərinin sərhədlərini qəbul etmirlər, bununla bağlı öz mövqeylərini bildirsinlər. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu və bu söz ki, bizim dünyada artıq ermənilər, Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı ən böyük Qarabağ danışıqlarında bizə qarşı ən böyük argument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Necə istifadə edirlər?
Tədbirlər.
Emin Bey, bir şey.
Kongresdə, artıq bununla bağlı başqa beynəlxalq təşkilatlarda başlayırlar artıq hazırlıq görməyə. Onlar gözləyirlər ki, 18 martda bu referendum keçirilsin və bundan sonra bütün dünyaya elan etsinlər ki, Azərbaycan artıq Türkmənistan səviyyəli bir ölkədir. Əgər Azərbaycanlılar öz hüquqlarını Azərbaycanda qoruya bilmirlərsə, biz onda heç bir halda biz ermənilərin hüquqlarını qoruya bilmərik. Bunların əsas argumentləri bu olacaq. Və onlar deyəcəklər ki, və artıq deyirlər ki, biz xanlıqda yaşamaq istəmirik, biz öz müstəqilliyimizi elan etmək istəyirik. Və ola bilər ki, bizim üçün, Azərbaycanlılar üçün və yaxud vətənini sevən insan üçün bu biraz bizlə başqa cür baxaq. Amma qərb dünyasında, düşüncə mərkəzlərində, siyasi mərkəzlərdə bu çox ciddi argument kimi qəbul olunacaq və bizim mövqeyimizi beynəlxalq səviyyədə məsələsində zəiflədəcək. Sözsüz ki, ümumiyyətlə, mən bunun Azərbaycanın dövlətçiliyinə nə boyda zərbə endirdiyini ümumiyyətlə müzakirə etmirəm. Çünki anlamaq lazımdır ki, bir insanın ömürlük prezident olmaq imkanını ona vermək, bunun üçün konstitusiyanı dəyişdirmək, bu artıq cinayətdir. Bu çox böyük cinayətdir və
Emin Bey, bir şey soruşum.
Cinayət barəsində bütün dünya bilməlidir.
Emin Bey, siz aksiyalar davam etdirəcəksiniz mi?
Biz artıq, mən sizə bir söz deyim, bugünə qədər Amerikada bir çox insanlar aktiv qoşulmurlar. Yəni, ancaq Qarabağ məsələsindən bağlı hansısa aksiyalar, tədbirlər keçirildi. Amma bundan sonra mən artıq onlarla müxtəlif işləri olan Amerikanın ən yaxşı universitetlərində işləyən Azərbaycanlılar artıq o həftə gəliblər. Onlar buna qarşı mübarizə elan ediblər. Və onlar hamısı bugün biz bir araya gedirik. Biz inşallah planlaşdırırıq. Bir neçə aydan sonra Amerikada böyük bir forum keçirdək və sözsüz ki biz artıq təşkilatlamağa başlayırıq və bu təşkilatlanan adamlar da ki hər cür imkanlara malik olan, artıq bir çox sahələrdə tanınmış insanlardır və bu yalnız böyük bir mübarizənin başlanğıcıdır.
Təşəkkür.
Bu sadəcə irsi tökmək üçün təşkil olunan aktı deyil.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Xatırladaq ki, telefon xəttində Azad Təşkilatının təşəbbüs qrupunun üzvü Emin Millidir.
Amerikadakı bir qrup azərbaycanlı Azərbaycanda baş verənləri sadəcə müşahidə etmək niyyətində deyil deyəsən, hər halda belə başa düşdük demək Emin Millinin dediklərindən, amma Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları seçkiləri müşahidə etməkdə də heç bir o qədər maraqlı görünmürlər.
Maarif Çingizoğlu araşdırıb ki, seçkiləri kim izləyəcək və izləyənlərin müşahidə qabiliyyətinə, obyektivliyinə bel bağlamaq olarmı? Reportajı dinləyək.
Referendumu müşahidə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına hələ müraciət edən yoxdur. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevə görə onlara ümumiyyətlə cəmi bir müraciət olub, amma müşahidə yox, təşviqatla bağlı.
Bir Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu müraciət edib, hələ ki başqa müraciət edən yoxdur.
Azər Sarıyevə görə müşahidə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciətlər adətən səs verməyə bir ay qalmış olur. MSK müraciət olmasa da qeyri-hökumət təşkilatları arasında bu məsələ müzakirə olunmaqdadır. Prezident seçkilərində daha çox qüvvə ilə müşahidə aparan, ekspol keçirən təşkilatlar ötən il etdiklərini təkrarlamağa hazır görünürlər. Ötən ilki prezident seçkilərinin demokratik, ədalətli və şəffaf keçirildiyini öz hesabatlarında qeyd edən təşkilatlardan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda referendum müşahidə ilə bağlı proqram hazırlanır və bu yaxın günlərdə açıqlanacaq. Amma ötən seçkilərlə bağlı hesabatlarında yalnız müsbət rəy verən yerli təşkilatlar öz maliyyə mənbələri xərclədikləri pulun məbləği haqqında indiyə qədər heç bir məlumat açıqlamayıblar. Elə bu baxımdan da həmin təşkilatların referenduma maraqları cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Şirzad Məmmədliyə görə müşahidə missiyasını özünün peşəsi, işi sayanlar bu işi lazımınca həyata keçirəcəklər. Amma başqa bir yandan o hesab eləyir ki, müşahidə aparmaq istəyənlərin bu məsələdə hökumətlə bazarlığa getməsi də mümkündür.
Zaten ki, ölkədə bu qaçılmaz bir şeydir, olacaq.
Politoloq İlqar Məmmədova görə hakim dairələrdə bazarlığa gedənlər təkcə yerli təşkilatlar olmur, onların arasında beynəlxalq təşkilatlar da var. O, buna ötən parlament seçkilərində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ilə bircə ekspol keçirən Mitovski International təşkilatı ilə bağlı qalmaqalı misal gətirir. İlqar Məmmədov deyir ki, həmin təşkilatın keçirdiyi ekspola tənqidi münasibət bəsləndi.
Məsələn, elə Mitovski qalmaqalını götürsək, orada söhbət konkret olaraq puldan gedirdi və bunu Mitovski özü etiraf eləyib öz yazısında. Əgər təsəvvür edin ki, beynəlxalq müşahidə təşkilatlarını bəzi hallarda hakimə ələ ala bilirsə, o halda təsəvvür edin ki, yerli müşahidə müşahidələri ilə necə rahat dil tapa bilər.
Cənab Mitovski onlara ekspol keçirməyi sifariş verən Renesans Associates təşkilatının Bolqaristan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə qurumu olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New York jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycanın hakim siyasi dairələri üçün lobby xidmətlər göstərdiyini ortaya çıxarmışdı. Elə son seçkilərdə müsbət rəy verən Amerikalı müşahidəçi qrupunu Bakıya gətirmiş Bob Lawrence həm də Renesans Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bob Lawrence Azadlıq Radiosunun təkidli suallarına baxmayaraq bu səfərin tam olaraq kim tərəfindən maliyyələşdirdiyini açıqlamamışdı.
Bir hissəsini mən ödəmişəm. Qalanını da işdə maraq olan və bizi əvvəllər dəstəkləmiş biznesmenlər ödəyib.
Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Tali Şahsuvarlı prezident seçkilərindən sonra Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, ekspol keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi olduqca şübhəli məsələdir. Onun fikrincə çox inandırıcı versiyadır ki, bu təşkilatları ilə dolayı yolla Azərbaycan hakimiyyəti maliyyələşdirir. Məqsəd də seçkilərdə hakimiyyətin maraqlarını təmin etmək, MSK-nın elan etdiyi nəticələrə yaxın nəticələr açıqlamaqdır. Ötən seçkidə müşahidə aparan bəzi təşkilatlar nümayəndələr bizimlə söhbətdə hətta onlara ekspol keçirmək göstərişinin icra hakimiyyətindən, hansısa məmurdan, iş adamından gəldiyini bildirirdilər. Amma müstəqil ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə hökumətdən göstəriş almayan, hökumətlə bağlı olmayanların siyasi layihələrə dəstək verməsi o qədər də inandırıcı səslənmir. İndiyə qədər ki, seçkilərdən fərqli olaraq beynəlxalq təşkilatların referenduma elə də maraq göstərmədiyini deyən ekspertlərə görə, çox güman ki, müşahidə məsələsində bu dəfə yenə də ötən seçkilərə müsbət rəy verən təşkilatlara daha yaxşı şərait yaradılacaq.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajından qulaq asdı. Kiçik bir fasilədən sonra Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda öz işini davam etdirəcək.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kötüləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
2008-ci ildə ölkədə uşaq hüquqları necə qorundu? 2009-cu ildən uşaq ilindən nələr umaq? Bu ildə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeydlərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli mümkün deyil? Həkimlərin səhvi ucbatından zərər çəkən uşaqlar varmı? Və nəhayət, uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün hansı işlər görülməlidir? Can Bakının 9 yanvar qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Müsif Bəkir olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün saat 12-də Can Bakı deyin. Sevdə İsmayıllı saat 12-dən 1-ə kimi Azadlıq Radiosunun efirində qonaqları ilə sizinlə birgə olacaq və hələ ki Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır və bugün çıxan qəzetlərə nəzər getirək.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifətin böyük birliyi yaranır. Bugün anti-referendum koalisiyası elan oluna bilər.
Bizim Yol yazır, müxalifət referenduma qarşı birləşə bilmir.
Azərbaycan pensiya sistemində böyük irəliləyişə nail olacaq. Yeni Azərbaycan yazır bunu.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Müxalifət referenduma qarşı birləşə bilmir yazdı bizim yol qəzeti. Müsavat yenə tək başına mübarizə yolu tutdu. Azadlıq bloku isə bu dəfə hamıya qapı açıqdır, deyir. Müsavat partiyası, demək, Respublikaçılar adlı təşviqat qrupu yaradıb referendum əleyhinə əks təşviqat aparmaq üçün və qəzetə, bizim yol qəzetinə müsahibəsində deyib ki, mən vahid təşviqat qrupu müxalifətin birliyini nümayiş etdirə bilər ideyasının əleyhinəyəm. Bununla belə artıq addım atılıb və müsavat partiyası müxalifətin qalan hissəsi ilə vahid mübarizə taktikasına yenə üstünlük vermir. Başqan İsa Qəmbər Media Forum saytının açıqlamasında bu addımın üstünlükləri barədə argumentlər gətirməyə çalışıb. Bildirib ki, referendumun keçirilməsinə qarşı çıxmaq üçün bir neçə təşviqat qrupunun fəaliyyət göstərməsi daha məqbuldur. Əli Kərimli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri isə deyir ki, müsavatın qərarından təəssüflənirəm. O da demək, bildirib ki, bir neçə gündür bəzi partiyalarla, o cümlədən müsavatla məsləhətləşmələr aparırıq. Təklifimiz budur ki, referenduma çıxarılmış konstitusiya düzəlişlərinə etiraz edən bütün demokratik qüvvələr, həm siyasi partiyalar, həm də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, azad mətbuat təmsilçiləri hamılıqla vahid bir qurumda fəaliyyətimizi əlaqələndirək.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, müxalifətin böyük birliyi yaranır. Bugün antireferendum koalisiyası elan oluna bilər. Qəzet yazır ki, martın 18-də keçiriləcək referenduma qarşı birləşmək niyyətindədir müxalifət. Və artıq praktiki addımlar atmaq mərhələsi başlayıb. Qəzet yazır ki, bugün müxalifət partiyalarının vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə forum keçiriləcək. Müxalifət düşərgəsindəki mənbədən əldə olunan məlumata görə forum referenduma qarşı həm müxalifəti, həm də vətəndaş cəmiyyətini əhatə edən ümumi təşviqat qrupunun yaradılması məqsədi ilə təşkil olunur. İlki məlumatlara görə toplantıda Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Ümid Partiyası, Azərbaycan naminə İctimai Forum, digər müxalifət təşkilatları və ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının, media quruluşlarının təmsilçiləri, tanınmış ziyalılar iştirak edəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Və Ekspres qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, paytaxtda bir gündə 3 partlayış baş verdi. Qaz sızmasından bir ev dağıldı. Seçki məntəqəsi yararsız hala düşdü. 7 nəfər xəsarət aldı. Soyuqlar düşəndən dəm qazından zəhərlənmələrin, qaz sızmasından partlayışların statistikası durmadan böyüyür. Bir çox hallarda dəm qazı, qaz sızması faciələrlə nəticələnməkdədir, yazır qəzet. İndiki mövsümün ilk və böyük qaz sızması partlayışı dekabrın 13-də Binəqədidə baş vermişdi. Həmin vaxt partlayış nəticəsində 4 nəfər həlak olmuşdu. Yeni ildə qara statistikanın genişlənməsi ilə başlanmışdı. Yanvarın 4-də Hacı Qabuldakı yas mərasimində 24 nəfər dəm qazından zəhərlənmişdi, yazır. Dünən səhərsə Binəqədi qəsəbəsində, demək, bir mərtəbəli evdə, demək, güclü partlayış baş verib, 3 otaqlı ev tamamilə dağılıb, nəticədə 5 nəfər dağıntı altında qalaraq xəsarət alıb. Onların hamısı dağıntılar altından çıxarılıb, xəstəxanaya yerləşdirilib, yazır qəzet. 3-cü partlayış 20-ci sahədə olub, dünən təxminən saat 13 radələrində Səbah rayonunun 20-ci sahə adlanan ərazisində qaz sızmasından partlayış olub, demək, Sultan Hüseynov adlı şəxsə məxsus 2 mərtəbəli evdə baş verib qəza və yanğınla nəticələnib, bu haqda da Ekspres yazır.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan pensiya sistemində böyük irəliləyişə nail olacaq. 2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta pensiya sisteminin inkişafına dair dövlət proqramının tətbiqi pensiya islahatlarının daha da dərinləşməsinə xidmət edəcək. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin yeni sərəncamı olub 2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta pensiya sisteminin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiqini nəzərdə tutan həmin sərəncama əsasən pensiya təminatı sığorta prinsiplərinin gücləndirilməsi və tədricən yığım komponentinin tətbiqinə keçid nəzərdə tutulub. Pensiya islahatlarının daha da dərinləşdirilməsi, aparılan islahatlar nəticəsində qurulmuş yeni sığorta pensiya sisteminin dayanıqlı və dinamik inkişafına nail olunması, bu zəmində vətəndaşların pensiya təminatının daha da təkmilləşdirilməsi dövlət proqramının əsas məqsədini təşkil edir. Proqnozlara görə proqramın tətbiqi ilə pensiya sistemində böyük irəliləyişə nail olunacaq, yazır Yeni Azərbaycan qəzeti.
Xəbər qəzeti yazır ki, Azərbaycan vətəndaşları daha çox manata etibar eləyirlər, amma bununla belə öz pullarını həm də dollar və avro şəklində saxlayırlar. Demək, bu Ekol qəzetinin baş məqaləsidir. Zerkala qəzeti yazır ki, razı deyilsənsə, narazısansa, onda marş psixbolnitsaya, psixxəstəxanaya göndərirlər. Səni söhbət 72 yaşlı Naxçıvan sakinindən gedir. Bu haqda bizim saytımızda da məlumat yerləşdirilib. Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibovadır. Nəsibova neçə gündür bu məlumatı, bu hadisəni izləyir və dünən demək məlumat alıb ki, öyrənə bilib ki, 72 yaşlı Sədərək rayon sakini 1-ci qrup Gözənəli İsmail Hüseynov yanvarın 5-dən Naxçıvan Muxtar Respublikasının psixi xəstəliklər dispanserində yerləşdirilib, amma bu haqda məlumat hələ dünən məlum olub.
Janaz, məlum idi, sadəcə dünən bunu həm də rəsmi şəkildə təsdiqlənib və ona görə qəzetlər də bugün onu baş yazıya çıxarıb. Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, referendum üzrə təşəbbüs qrupları yaradılır və fəaliyyətə başlayır. Qəzetin yazdığına görə artıq bir sıra bölgələrdə, o cümlədən Axstafa, Sabirabad, Şəmkir, Mingəçevir, Xətai və Qaxda təşəbbüs qrupları yaradılıb və artıq fəaliyyətə başlayıb bu qruplar, müəyyən tədbirlər həyata keçirirlər.
Və bu məlumat dinləyicilərimizə maraqlı ola bilər, xüsusən də avtomobildə, maşında radioları qulaq asmağı sevənlər üçün. Xarici radioların yayımı üçün alternativlər varmı? Bu sualla Azadlıq qəzeti müraciət edib Osman Gündüzə, mütəxəssisə. O deyib ki, avtomobillərdə radio peyk qəbul edən sistem quraşdırmaq olar. Bu texnologiya Azərbaycana gətirilsə, böyük uğurlar qazanmaq olar. Belə, bu xəbərdə ətraflı demək, Azadlıq qəzetindən oxumaq mümkündür. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkər Akif qızı.
Birazdan davam edəcək.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kötürəyib.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Xəbər ətəri dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirindən. Sualımızı bir daha xatırladaq. Bugün sizdən soruşurduq ki, özəlləşdirmə çekləri hansı dərdinizə dərman olub? Artıq 050-744-101-7-yə cavablarınız gəlib, onlarda nəzərinizə çatdıraq. Məhərrəm bəy yazır bizə.
Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Mən çekləri çoxdan satıb çörək pulu eləmişəm, yazır Məhərrəm bəy. Siz nə edəmsiniz? Onlar harasa demək istifadə eləmisinizmi, özəlləşdirmədə istifadə edə bilmisinizmi, ya yox, bu haqda yazın bizə, birazdan mütəxəssislə bu haqda söhbət eləyəcək. Və demək, prodüserimiz əlaqə yaratmaqda olsun, biz keçək Rusiya-Ukrayna məsələsinə. Rusiya-Ukraynaya qoşun yeridə bilərmi? Bir ilə əvvəl bu kiməsə bəlkə də ağlabatan görünməz, amma ötən ilin avqustundan sonra məlum oldu ki, Rusiya maraqlarının qorunması üçün hər şeyə hazırdır. Özü də indi əlində yetərincə səbəb var ki, Ukraynaya qoşun yeritsin. Ukraynadakı qaz kəmərlərini qorumaq bəhanəsi adı altında.
Amma narahat olmalı deyirsən təkcə Ukrayna deyil. Rus ordusu Xəzər neftini daşıyan kəmərlərin və qatarların da bir addımlığındadır. International Herald Tribune Tribune'un yazdıqları ilə bağlı sizi Ruzana Rəşid qızı tanış eləyəcək.
Rusiyanın qonşularına elədikləri Avropa və Amerikaya yeni prezident Barack Obama'ya siqnaldır. Rusiya zəif qonşularının üstünə şığıyıb, Sovet İttifaqı zamanındakı itayəti qaytarmaq istəyir. International Herald Tribune belə yazır. Müəlliflərin fikrincə, avqustda baş verənlər Rusiyanın Gürcüstana hücumu göstərdi ki, Moskva ordudan istifadə eləməyə hazırdır. Dekabrın 24-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dedi ki, ölkəsi maraqlarını qorumaq üçün bütün vasitələrə əl atar. Biraz əvvəl Medvedev Rusiyanın qərbində Polşa əleyhinə raket quraşdıracaqlarını demişdi. Dekabrın 31-də isə baş nazir Vladimir Putin dilləndi. Ukrayna Avropaya qaz nəqlinə mane olmasın, bunun Kiyev üçün ciddi nəticələri olar, dedi. Əslində, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi üçün bəhanələri çoxdan görünür. Rusiya Ukraynaya oradakı kəmərlərini qorumaq adı ilə girə bilər. Bundan başqa, Rusiya Qrımdakı ruslara pasport paylamaqdadır. Bir gün onları qorumaq bəhanəsi ilə Ukraynaya qoşun yeritmək olar. Avqustda da Rusiya Gürcüstana oradakı vətəndaşlarını qorumaq üçün silahlı qüvvə göndərdiyini deyirdi. İndi də Gürcüstanın separatçı regionlarında həm Abxaziya, həm də Cənubi Ossetiyada əskərlərinin sayını artırmaqdadır. Nəticədə Rus ordusu Xəzər neftini daşıyan kəmərlərin və dəmir yollarının bir addımlığına çatıb. Rusiyanın potensial hədəflərini də görmək mümkündür. Neftlə zəngin olan Qazaxıstanda milyonlarla Rus yaşayır. Düzdür, Qazaxıstan liderləri Moskvanı narazı salmamağa çalışdılar, amma Qazaxıstanın qərbə, Cənubi Qafqaz vasitəsilə enerji göndərməyə Moskvanı təngə gətirib. Herald Tribune yazır ki, Azərbaycan və Türkmənistanın da enerji ehtiyatları Rusiyanı qıcıqlandırır, amma rəhbərlikləri Moskvaya qarşı mübarizəyə getmirlər. Belarusa gələndə onsuz da Rusiyadan asılı olan Belarus asanlıqla qaytarıla bilər. Müəllifin fikrincə, Belarusda da rəngli inqilab cəhdi olsa, Rusiya müdaxilə eləyə, Belarusu özünə birləşdirə bilər. Bütün bunlar Amerika və Avropanın maraqlarına təhlükədir. Rusiya ordu ilə hərəkət edib, Xəzər ehtiyatlarına nəzarəti ələ keçirsə, Qərbin Xəzərə qoyduğu milyardlarla sərmayə heç olacaq. Həm də Qərbin Rusiyadan enerji asılığı artacaq. Herald Tribune yazır ki, Qərbin iki strategiyaya ehtiyacı var. Birincisi, Rusiyanı yumşaldacaq dialoq. İkincisi, Rusiyanın qonşularının təhlükəsizliyinə yardım strategiyası. Dialoqla Qərb Rusiyaya iqtisadi böhrandan çıxmağa kömək eləyə, bununla Moskvanı yumşalda bilər. Amerika və Avropa Rusiya ilə Gürcüstanı iqtisadiyyat və nəqliyyat əlaqələrinin bərpasına həvəsləndirər. Müəllifin fikrincə, bunun Ermənistana da xeyri olar. Təhlükəsizliklə bağlı danışıqların hədəfi bunlar ola bilər. Rusiya Gürcüstanla barışa, qonşularını arxayın eləməklə həm də öz təhlükəsizliyini təmin edə bilər. Regional əməkdaşlıq, nüvə terrorçuluğu, epidemiyalar kimi təhlükələrlə mübarizəyə kömək olar. O bir tərəfdən Amerikada, Avropada Rusiyanın qonşularının müdafiə sisteminin və sənayesinin inkişafına yardım eləməlidir. Amma yardım proqramları separatçı regionlara girməmək şərti ilə həyata keçirilməlidir. Yalnız dialoq və qonşulara yardım Rusiya ilə müharibənin qarşısını ala bilər. International Herald Tribune belə yazır.
Ruzan Ərəşd qızının reportajını dinlədik. O bizə International Herald Tribune-un yazdıqlarından xəbər verdi.
Yaxşı deyirlər ki, halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. Özəlləşdirmə çəkləri haqqında söhbət başlayanda çoxları düşünürdü ki, bu yolla qaz vurub qazan dolduracaq. Ölkədəki malın mülkün özəlləşməsində ya o da iştirak edəcək, ya da payına düşəni satıb, baha qiymətə satıb faydalanacaq. Amma hesabında yanılanlar da oldu. İndi həmin çəklər cəmi 14 manatadır.
Bu ilin sonunda özəlləşdirmə çeklərindən istifadə müddəti başa çatır. Mütəxəssislərin fikrincə, hökumət istər-istəməz çeklərin dövriyyə müddətini uzatmaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki 11 ildə özəlləşdirmə çeklərindən təxminən yarısından istifadə olunub, 52% işə qoyulub. 11 ildə çekləri işə yarımayan vətəndaş son 1 ildə nə eləyə bilər? Özü də əgər getdikcə çeklərin qiyməti aşağı düşürsə.
Qonağımız iqtisadçı Hafiz Babaldır. Hafiz bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Hafiz bəy, özəlləşmə çeklərinin qiyməti son 15 gündə 14 manata düşüb. Niyə belə? Ölkədəki həmin çeklərdən demək yararlanmaq üçün imkan yoxdur. Vətəndaş ya belə deyək ki, məlumatsızdır bu haqda. 11 amma az müddət deyil.
Qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanda özəlləşdirmə 11 ildir artıq aparılır. Amma indiyə qədər özəlləşdirmənin gedişi, özəlləşdirmənin həm də müsbət nəticələri ilə bağlı hökumət səviyyəsində hər hansı müzakirələr, diskussiyalar aparılmayıb. Eyni zamanda özəlləşdirməyə dövlət nəzarəti tədbirləri sıfır səviyyəsindədir. Komissiya var, komissiyanın sədri başnazir Artur Rəsizadədir. Amma komissiya indiyə qədər bir dəfə də yığışmayıb. Özəlləşdirmənin hansı strategiya ilə aparıldığı şəxsən mənə aydın deyil. Yəni proqram var, qanun var, amma nə proqrama özəlləşdirmə aparılır, nə də təbii ki, nəticədə vətəndaşlar bundan bir səmərə görə bilirlər.
Sizcə niyə belə? Niyə belə almır?
Məncə burada sırf dövlət səviyyəli, yəni, bəlkə də bunu dövlət səviyyəli adından olmaz, ayrı-ayrı şəxslərin maraqlarına xidmət edən bir addımlar atılır. Yəni, özəlləşdirmə müəyyən dairənin əlində manipulyasiya elementlə çevrilib. Nəticədə bir qrup bu özəlləşdirmədən faydalanır, amma kütlələr isə bundan kənarda qalır.
Hafiz bəy, nə məsləhət görürsünüz? Bu ilin sonuna can vətəndaş nə eləyə bilər?
Vətəndaşın addım atmağı, yəni seçim çox məhduddur. Yəni özəlləşdirmə hazırda aparılmır. Yəni kütləvi özəlləşdirmə dayandırılıb, çek özəlləşdirilməsi yoxdur.
Nə ilə bəldi? Tələm-tələsi elə 14 manata həmin çekləri satıb vidalaşmalı?
Yox, təbii ki, bu çıxış yolu deyil. Bu yalnız kiçik vəsaitlərə ehtiyacı olan şəxslər üçün bu zaman çöpü qədər bir vasitə ola bilər. Amma hesab edirəm ki, dövlət qurumlarına, İctimai qınaq, ictimai təzyiq vasitələri olmalıdır ki, əgər bu özəlləşdirmə payları dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində vətəndaşların hüquqlarının təmin edən bir vasitədirsə, vətəndaşlar bu hüquqlarının müdafiə olunması, istifadə olunması üçün öz şanslarından istifadə etməlidirlər. İctimai təşkilatlar, siyasi partiyalar, dövlət qurumlarına bununla qədər müraciət etməli, dəyərli masalar keçirilməli. Yəni, bunu hansı vasitə ilə dövrədən çıxarmaq olar? Və bu dövlət özəlləşmə qanununda və proqramında dəqiq əksini tapıbdır.
Aha. Təəssüf ki, mən sizə təşəkkür edirəm. Artıq efirdə birinci hissə yekunlaşır xəbərətlərin. Biz sizlə bəlkə ikinci hissədə əlaqə saxlayıb digər suallarımızı da yönləndirmək istədik. Mümkün deyil ki. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xəbərətlər